Rabindranath Tagore.
Taskin topgan rashk. 1. Ramanath Shilga qarashli 3 qavatli uyning eng yuqorisida Gopinath Shilning xotini Gribala turar edi. Uning yotoqxona eshigi oldida guldonlarda jasmin va atirgullar o'sardi. Tomdagi maydonchaning atrofi baland qilib o'rab olingan. Ko'chaga qarab turish uchun har yerdan darchalar ochilgan edi. Yotoqxona devorida yevropalik xotinlarning kiyimda va yalang'och bo'lib tushgan suratlari osilib turardi. Uy to'ridagi katta oynada 16 yashar uy bekasining aks ko'ringanda, u husnda suratlardagi go'zallardan sirayam qolishmas edi. Gribalaning husni jamoli to'satdan olamga ko'z ochish, qo'qqisdan yalt etgan shula yoki mo'jizaga o'xshab ketar. Bir zumda kishini maftun etardi. Men Gribalani ko'rganda payqadimki, bunday uchrashuvga tayyorlanmagan ekanman. U men o'z atrofimda uzoq vaqt ko'rib yurgan odamlarning hech biriga o'xshamasdi. Gribala o'z go'zalligidan o'zi ham hayajonda edi. Yoshlik va go'zallik uning butun vujudini xuddi qadaqdagi may singari limmo-lim to'ldirib turardi. Uning butun barmog'idan liboslari, zeb-ziynati, yurishlari, qo'l harakatlari, sal egik bo'yni, shaxdam qadamlari, oyoqlardagi qo'ng'iroqchalari, bilaguzuklari, xandon urib kulishlari, to'liqib so'zlashlari, otashin nigohi hammasidan yoshlik va go'zallik barq urar edi. Gribala yoshlik tuyg'ulari bilan mast edi. U go'zal qomatini chiroyli sariga o'rab, hayajonda tez-tez tom bo'ylab yurar. A'zoi badani qandaydir sokin va so'zsiz qo'shiq ohangida raqsga tushganday tuyular. Turli vaziyatda o'ziga bino qo'yib turishlari esa unga huzur baxsh etganday bo'lardi. Bu juvon o'z husnidan go'yo tevarakka to'lqinlar taratib, qizg'in qonida bebosh bir g'aliyon his etar edi. U kutilmaganda daraxtdan bir yaproqni uzib, qo'llarini yuqoriga ko'tarardi-da, uni shamolda uchirib yuborardi. Shunda bilaguzuklari jaranglab, sarisining etagi xilpirar. Qafasdan qutilgan qush poyonsiz osmonning bulutlar saltanati tomon parvoz etganday, chiroyli qo'llari havoga talpinardi. Ba'zan Gribala guldondan bir siqim tuproq olib, sochib yuborar edi. Oyoq uchida turib, darchalardan keng olamga yald etib bir nazar solardi. So'ng o'g'irilib, sarisi bilan yuzini yashirarkan, etagiga bog'langan kalitlar jilinglab ketardi. U tez-tez katta toshoyna oldiga kelib, hech nimadan hech nima yo'q, sochlarini yoyib turardi. Sadafday oppoq tishlari bilan tasmani tishlab turib, qo'llarini baland ko'tarib, sochlarini orqasiga turmaklab qo'yardi. Sochlarini tarab o'rab bo'lgach, qiladigan ish qolmasdi. Shundan so'ng, yosh juvon oy nuri bilan chizilgan suratday bo'lib, yumshoq karavatda yastanib yotardi. Gribalaning bolalari bo'lmagani uchun bu badavlat xonadonda hech qanday g'am-tashvishi yo'q edi. U har kuni yolg'iz, o'zi bilan o'zi qolib, axir bu tanholik joniga tekkan edi. Gribalaning eri bor, lekin u xotinini sira o'ylamas, hatto uning balog'atga yetganini ham payqamas edi. Hindistonda kuyov kelinni 8-10 yoshdayoq nikohlab qo'yish rasmi bo'lgan. Bolalik chog'laridayoq eri murabbiylarning ko'zlarini shamg'alat qilib, kichkina xotiniga muhabbat izhor qilish uchun kimsasiz choshtgoh vaqtlarida maktabdan uyga qochib kelardi. Garchi ular bir uyda yashasalar ham, chiroyli pochta qog'ozida bir-birlariga muhabbat maktublari yozishardi. Yigitcha bu maktublarni o'ziga yaqin maktabdoshlariga ko'rsatib faxrlanardi. Ular orasida hech qachon urush janjal bo'lgan emas. Biroq tez orada Gopinathning otasi o'lib, uning o'zi uy xo'jasi bo'lib qoldi. Yosh daraxtni darrov qurt yeydi. Gopinath yoshligidan mustaqil hayotga qadam qo'ygach, atrofida juda ko'p turli tuman odamlar paydo bo'la boshladi va bora-bora u ichkari hovliga kamdan-kam kiradigan bo'lib ketdi. Odamlar boshliq bo'lishga tirishadilar. Ularni o'zgalar ustidan hokimlik qilish istagi mast qilib qo'yadi. Napoleonda behisob kishilarga va jahon tarixiga o'z ta'sirini o'tkazish ishtiyoqi juda kuchli bo'lgan ekan. Shunday ishtiyoq kichkina mehmonxonaning kichik xo'jayinida ham bor edi. Shunaqa odamlar bo'ladiki, ular qarzga botib, xonavayron bo'lib, shon-sharaflarini barbod etib bo'lsa ham, do'stlik bahonasi bilan bir qancha pastkash odamlarni o'z atroflariga to'plab, ularni gah desa qo'lga qo'nadigan bir holga keltirib, so'ng shularning maqtovlarini eshitib, yotishga ko'nikadilar. Bu toifa odamlarning asosiy maqsadi mana shu. Gopinath jo'ravoshi darajasiga ko'tarilib, zavq-shavq ichra ko'klarda parvoz eta boshladi. Yoru birodarlari orasida ortib borayotgan obro'si tufayli kun sayin o'ziga bino qo'yib, gerdayaverdi. Uning tanishlari Gopinathning o'z do'stlari orasida zo'r obro'si bor deb gapirardilar. Bu baxtsiz yigit kibru havo va maqtovlarga uchib, boshqa ko'ngilli va ko'ngilsiz burchlarini ham tamomila unutdi-yu, girdobda aylanib qoldi. Bu orada Gribala bo'shab qolgan yotoq taxtiga chiqib, uyning ichkari qismini zab etgan bo'lsa ham, u nufuzi yo'q malika edi. Bilardiki, Parvardigor saltanat hassasini uning qo'liga berib qo'ygan. U agar istasa, tomdagi to'siq darchasidan bir qiyo boqib, keng olamni zabt etadi. Ammo shunga qaramay, u bu olamdan biror erkakni asir qilish imkoniyatidan mahrum edi. Gribalaning chaqqon bir cho'risi bo'lib, uning ismi Shudha yoki Shudhamukhi edi. U ashula aytar, o'yinga tushar, to'satdan she'r o'qir, bekasini ta'rifu tavsif qilar, uning husni jamolini madh etar. Shuncha go'zallikning qadriga yetadigan kishi bo'lmagani uchun bu nozanin juvonning umri zoya ketmoqda deb zorlanar edi. Gribala Shudhasiz biror minut tura olmasdi. U o'zining husni jamoli va qaddi-qomati xususidagi ta'rifu tavsiflarni xijolatda qolib tinglardi. Ba'zan Shudhaning gapini bo'lib, hayajon ichida uni til yog'lama, aldamchi deb urishib berardi. Shunda cho'ri xotin yuz xil qasam ichib, so'zlarining samimiyligiga dalillar keltirar. Buni ko'rib Gribala ham unga ishona qolardi. Shudha bekasiga ko'pincha Nilufarning gul bargiday izlaringa sodiqman degan ashulasini aytardi. Hind mifologiyasida aytilishicha, bu qo'shiqni Tangri Krishna o'z sevgilisi, cho'pon qizi Radhaga qarata kuylagan ekan. Gribala bu ashulada o'zining xina qo'yilgan nafis oyoqlari ta'rifini eshitar. Uning ko'z o'ngida hamma narsadan mahrum etilgan qul siymosi namoyon bo'lardi. U tomda aylanib yurarkan, oyoqlardagi qo'ng'iroqchilar ham jiringlab uni madh etar. Ammo birorta irodasi bo'sh odam kelib, uning oldida muhabbat izhor etmas, oyoqlariga yiqilmas edi. Gopinathning aqli hushini band etgan ayolning nomi Labonga edi. U aktrisa. Bu ayol sahnada behush bo'lib, yiqilish holatini zo'r mahorat bilan bajarardi. U qaltiroq ovoz, soxta ko'zyoshlari bilan arang tilga kelib, dimog'i bilan "Ey yuragimning sultoni!" deganida zaldagi tomoshabinlar "Qoyil, rahmat!" deb qichqirardilar. Gribala bu aktrisaning favqulodda qobiliyat haqida ilgari eridan ko'p ta'rif-tavsiflar eshitgan. U chog'larda eri Gribaladan hali unchalik sovumagan edi. U ham eriga yoqmay qolganini payqaganicha yo'q edi. Ammo yuragida rashk paydo bo'ldi. U boshqa biror ayolda unda yo'q fazilatlarning bo'lishiga sira toqat qila olmasdi. Gribala bir necha bor teatrga borish niyatida ekanini aytdi-yu, biroq erkaklar qila oladigan bu ish unga man etilgan edi. Nihoyat u Shudhaga pul berib teatrga yubordi. Shudha qaytib kelgach, burnini jiyirib, peshonasini tirishtirdi-da, eng avval aktrisalar olamiga qadam bosgani uchun gunohiga mag'firat tilab Ramaga. Xudogo'y hindlar Ramaning nomi tilga olinsa, gunohlar yuviladi deb ishonadilar. Tavba tazarru qildi. So'ngra ularning beo'xshov aft basharalarini, erkaklarni ilintirish uchun qiladigan g'ayritabiiy nozu istig'nolarini gapirib berdi. Buni eshitib, Gribala tamom xotirjam bo'ldi. Biroq eri unga butunlay qaramay qo'ygandan so'ng, undan yana shubha paydo bo'ldi. Gribala cho'risining so'zlariga ishonmaganini aytganda, u bekasining oyoqlariga yiqilib, aktrisalar chala yondirilib, lattaga o'rab qo'yilgan g'olaga o'xshaydi. yuzlari judayam beo'xshov, deb qayta-qayta takrorladi. Geri teatrning joziba kuchiga qarshi hech narsa o'ylab topolmadi. G'ururi poymol etildi. Nihoyat bir oqshom u shutxa bilan teatrga bordi. Man etilgan narsaning jozibasi hamisha kuchli bo'ladi. Juvon hayratda qoldi. Odamlar, muzika, bezatilgan sahna va charog'on zal unga ikki chandon fusunkor ko'rindi. O'zining kimsasiz, quvonchsiz, qarquloq devorlar bilan o'rab olingan ichkari hovlisidan bu yerga, bu quvnoq go'zal olamga kelib qolgani unga xuddi tushday tuyuldi. O'sha kuni taskin topgan rashk operasi kuylanmoqda edi. Muzika bir lahzada to'xtadi. Hayajonlangan odamlar jim bo'lishdi. Oldindagi chiroqlar ravsharroq yondi. Parda ko'tarildi. Bir to'da chiroyli kiyingan ayollar qo'shiq aytib raqsga tushar. Shu tariqa Tangri Krishna yoshligida yashagan xayoliy Braj mamlakatini gavdalantirardilar. Teatr zalini vaqt-vaqti bilan ma'qullagan ovoz va qarsaklar qoplab turardi. Gribalaning badanida yoshlik qoni tug'yonga keldi. Muzika sadolari, chiroq nurlari, qimmatbaho, nafis buyumlar va go'zallik madhidagi xurni eshitib, u hamma narsani unutib yubordi. U go'yoki kishansiz, lekin go'zallik bilan to'la erkin bir olamga kirganday bo'ldi. Shutxa bir necha bor uning oldiga kelib, xavotirda qulog'iga shivirladi. Xonim, ketadigan vaqt bo'ldi. Agar xo'jayin bilsa, baloga qolamiz. Gribala uning so'zlariga quloq solmadi. Hozir u hech narsadan qo'rqmasdi. Tomosha eng qizigan payt. Radha ranjigan. Krishna bu rashk dengizining tagiga sira yeta olmasdi. Shuncha itoatkorlik, iltijolar, ko'z yoshlari hech kor qilmadi. Gribalaning yuragi g'urur bilan to'lib toshdi. U go'yo o'zi Radhaga aylanib, Krishnaning yalinib yolvorishlariga qaramay, o'zining og'ishmas qat'iyatidan zavqlanardi. Unga hech kim hech qachon bu qadar yalinmagan. Giri tashlandiq, e'tibordan qolgan bir xotin edi. Biroq u o'ziga cheksiz ishonch bilan men ham shunday qat'iy turib, zor-zor yig'lata olaman degan fikrga keldi. Yosh juvon go'zallikning qanday zo'r kuchi borligini ilgari ham payqardi. Bu kun esa bezatilgan sahnada, chiroqlarning ravshan yorug'ida, muzika sadolari ostida Gribala buni yana ham aniq ko'rdi. Zavq-shavqdan bosh aylandi. Mana parda tushib, gaz chiroqlar ham xiralashib qoldi. Gribala sehrlanganday joyida o'tirardi. U endi turib uyga ketish lozimligini ham unutdi. Unga tomosha hali tugamaganday, parda yana ko'tariladiganday olamda Krishnaning Radha oyoqlari ostida xo'rlanishidan boshqa hech narsa yo'q deydi. Shutxaning ovozi eshitildi. Xonim, siz nima qilyapsiz? Turing, hozir hamma chiroqlar o'chadi. Kecha allamahal bo'lganda Gribala o'z yotog'iga qaytib keldi. Burchakda miltillab chiroq yonardi. Xonada na bir jon, na sas sado bor. Bo'sh karavat ustidagi eski pashshaxonani shamol sal tebratardi. Gribalaga kundalik hayoti o'ta qashshoq, qizig'i yo'q, ahamiyatsiz ko'rindi. U nom-nishonsiz, tashlandiq va xo'rlangan xotinlar bo'lmaydigan go'zal va quvnoq hayotni qayerdan topishi kerak? U qayerda shuhrat ko'klarida parvoz etib, diqqat markazida bo'la oladi? Shu kundan boshlab u haftada bir marta teatrga boradigan bo'lib qoldi. Asta-sekin ilk sarxushlik o'tdi. U aktyorlarning grimiga qarab, ularning chiroyli emasligini ko'rdi. Sahnadagi soxtaliklarni payqadi, lekin san'atga e'tiqodi sovumadi. Parda ko'tarilganda urush ovozasini eshitgan jangchiday hayajonga kelardi. Barchani fath etuvchi go'zal malika uchun dilbar suratlar bilan bezatilgan, atrofi nurli gulchambarlar bilan o'rab olingan, she'riyat va qo'shiq sehri bilan kishini lol etadigan, son-sanoqsiz tomoshabinlar yig'ilgan, maxfiy mojarolar to'lib toshgan bu go'zal va erkin olamdan ko'ra shaffof bir taxt yana qayerda topiladi? Gribala birinchi marta erini teatrda ko'rib, qandaydir bir aktrisaning paydo bo'lishi bilan uning oh-voh qilishini eshitgach, yuragi nafratga to'lib toshdi. U alam bilan: "Erim, qanoti kuygan parvonaday bo'lib, oyoqlarim ostiga yiqilgandagina mening foydasiz chiroyim, keraksiz yoshligim ma'no kasb etadi. Shunda men nafrat nurini sochib, viqor bilan undan uzoqlashaman, deb o'yladi. Biroq bu porloq kun qachon keladi? Endilikda Gopinathni ko'rish ham qiyin edi. U o'z telbaligi shamolida uchib, bir stakan suvdagi kichik shamaday g'ir aylanib qoldi. Qandaydir bir to'g'rak ochish uchun qayoqqadir jo'nab ketdi. Qayoqqa ekani noma'lum. Gribala Choytro oyida. Choytro hind kalendarining 12-chi oyi. Bizda mart-aprelga to'g'ri keladi. Bahorning oydin oqshomida tomga chiqib o'tirgan edi. Janub shamoli uning to'q sariq sarisini xilpiratardi. Garchi yeri uyga kelmasa ham, Giri har kuni yashirin bir umid bilan taqinchoqlarini taqib, o'ziga oro berardi. Sadaf va olmosdan yasalgan taqinchoqlari jimirlab to'lanar, atrofga nur sochib jaranglar edi. U qo'llariga bilaguzuk, bo'yniga olmos va yoqut marjon taqdi. Sinchalog'ida zumrad uzuk porlardi. Shutxa uning oldida o'tirib, vaqti-vaqti bilan uning xina qo'yilgan chiroqli oyoqlarini silab, samimiy xo'rsinib gapirardi. "Ey xonim, agar men erkak bo'lganimda, bu oyoqlarni ko'kragimga bosib jon berardim. O'ylaymanki, erkak bo'lsang, mening oyoqlarimni ko'kragingga bosmayoq o'lishga to'g'ri kelardi." Mag'rur kulgu bilan javob berdi Gribala. "Nahotki men bunga yo'l qo'ysam, bas endi. Yaxshisi bir ashula ayt." Bo'mbo'sh tomda oydin kechada qo'shiq yangradi. "Nilufar gulbargiday izlaringga sodiqman, hamma dugonalaring Bridabanga kelsin." Bridaban, rivoyatlarga ko'ra, Krishna cho'pon qizlari bilan ashula aytib sayr etgan o'rmon. Kech soat 10 edi. Uydagilar hammasi uxlagani ketgan. Hamma yoqqa atir hidini buruqsatib, balo qazoday birdan Gopinath kirib keldi. Shutxa tilini tishlab, boshiga ro'molini tashlab qochib qoldi. Gribala endi xonasi keldi deb o'yladi. U Gopinathdan yuzini o'girdi. Xuddi Radhaday, o'ta mag'rurlik bilan qimir etmay turaverdi. Biroq sahnadagi singari parda ko'tarilmadi. Krishnaning boshidagi tovus parlari uning oyoqlari ostiga tushmadi. Hech kim "Oy yuzingni yashirib, oydin kechani xiralatma" deb qo'shiq ham kuylamadi. Buning o'rniga Gopinath qo'pol va beparvo ovoz bilan "Kalitlarni berchi", dedi. Bir necha kunlik judolikdan so'ng bahorda oydin kechada uning topgan gapi shu bo'ldi. She'rlarda, dramalarda, romanlarda yozilgan hamma gaplar boshdan oxir yolg'on ekan. Sahnada sevgi qo'shiqlarini aytib, oyoq ostiga yiqiladilar. Buni ko'rib tomoshabinlarning ko'ngli yumshaydi. Shu tomoshabinlarning biri oydin kechada tomda paydo bo'lib, o'zining yosh, genial qayligiga "Kalitlarni berchidan" boshqa so'z topolmaydi. Na muzika, na sevgi, na xushomad, na dilbarlik. O'ta e'tiborsizlikdan boshqa narsa yo'q. Shu paytda janub shabadasi shitirlab, barcha xo'rlanganlarning chuqur xo'rsinishidek kelib yurakka qadaldi. Guldonlarda o'sgan atirgullar tomga xushbo'y hid taratdi. Gribalaning parishon sochlari yuziga yoyilib, ko'zlariga tushdi. Uning xushbo'y to'q sariq sarisini shamol xilpillatar edi. Gribala g'ururni unutdi. U erining qo'lidan ushlab, "Kalitlarni beraman, ammo siz uyga kiring", dedi. Endi u yig'lab, erini ham yig'latmoqchi edi. U tanholikda yuragida saqlab kelgan dardlarni aytib, iltijo qilib, uni insofga keltirmoqchi bo'ldi. "Men uzoq tura olmayman", dedi Gopinath. "Kalitlarni ber." "Men kalitlarni beraman, ammo siz bu kecha hech qayoqqa bormaysiz." "Bo'lmagan gap. Men albatta ketishim kerak. Unday bo'lsa, kalitlarni bermayman." "Bermayman? Hali shunaqami? Ko'ramiz, qanday qilib bermas ekansan." Shu so'zlarni aytib, Gopinath uning sarisi etagiga nazar soldi. Kalitlar yo'q edi. Uyga kirib, pardoz stolining g'aladonni ochib qaradi. U yerda ham kalitlarni topmadi. Shunda u taroqlar turadigan qutichani sindirib boqdi. Biroq unda qosh, kiprik va labga surkaydigan bo'yoqlar bilan tasmalardan boshqa hech narsa yo'q edi. U karavotni ag'dar to'ntar qildi. Matraslarni ko'tarib ko'rdi. Shifonerni ag'dar to'ntar qildi. Kalitlar hech qayerda yo'q edi. Gribala eshik oldida tosh haykalday qotib qoldi. Behuda urinishlardan so'ng Gopinath g'azab bilan unga yaqin kelib o'shqirdi. Kalitlarni ber, bo'lmasa yomon bo'ladi. Gribala hatto javob ham bermadi. Shunda eri uning bilaguzuk, marjon va uzuklarini yulib olib, kaltak bilan savalab ketdi. Uyda hech kim uyg'onmadi. Qo'shnilardan hech kim hech narsa sezmadi. Oydin kecha ilgarigidek jimjit edi. Agar bu kechaning qulog'i bo'lib, uydagi qichqiriqni eshitganda, u qattiq faryod qilib, ming bo'lakka bo'linar edi. Salobatli sukunatda er boyoqish juvonni it azobiga solib kaltakladi. Bu kecha ham o'tdi. Gribala bu sharmandalik, bu haqoratni hatto shutxaga ham ayta olmadi. U xo'rlangani uchun qasos olish niyatida o'zini o'ldirmoqchi, o'z qo'li bilan bebaho yoshligini, mislsiz go'zalligini barbod etmoqchi ham bo'ldi. Ammo shu zahotiyoq, bu qasosni hech kim sezmay qoladi-ku deb o'ylab qoldi. Bu dunyoda birovning musibati bilan birovning ishi yo'q. Na hayotda baxt, na o'limda osoyishtalik. Gribala otasining uyiga ketadigan bo'ldi. Otasi Kalkuttadan ancha yiroqda yashardi, ammo juvon hammaning noroziligiga qaramay o'zi yolg'iz jo'nadi. Gopinath bu vaqtda uyda yo'q. Ulfatlari bilan qayiqqa tushib, bir necha kunga qayoqqadir ketgan edi. 2. Labangu bosh rolni o'ynaydigan Manorama nomli muzikali drama qo'yilganda, Gopinath hamisha teatrda hozir va nozir edi. U o'z ulfatlari bilan birinchi qatorda o'tirib, qoyil deb qattiq qichqirar, sahnaga guldastalar tashlardi. Uning doimiy qichqiriqlari asta-sekin tomoshabinlarning g'ashiga tega boshladi. Biroq teatr direksiyasi uning bu qilig'ini man etishga jur'at etmasdi. Bir kun Gopinath maslik bilan sahna orqasiga o'tib, u yerda janjal qo'zg'adi. Qandaydir ahamiyatsiz bir narsa uchun o'zini haqoratlangan hisoblab, bir raqqosani tutib urdi. Qizning faryodi va Gopinathning haqoratlaridan butun teatr sarosimaga keldi. O'sha kuni teatr direktorining toqati toq bo'lib, politsiya Gopinathni chiqarib yubordi. Gopinath o'ch olishga qattiq ahd qildi. Pudja bayramidan bir oy ilgari Manorama spektakli qayta qo'yiladi degan shov-shuv bo'ldi. Butun Kalkutta e'lon bilan qoplandi. Drama avtorining nomi katta harflar bilan yozilgan afishalar shunday ko'p ediki, go'yo shahar Namavali kiyganga o'xshardi. Namavali xudolarning nomlari bilan bezalgan matodan tikiladigan libos. Gopinath xuddi shu kuni spektaklda bosh rolni o'ynashi kerak bo'lgan Labongoni olib qayiqda sayohatga jo'nadi. Uning qayoqqa g'oyib bo'lganini sira aniqlay olmadilar. Teatr direksiyasi nihoyat tajang bo'ldi. Labongoni ko'p kutishdi, ammo oxiri Manorama rolini o'ynash uchun yangi artistga chaqirishga majbur bo'ldilar. Shu sababli premyera ancha kechikdi. Xohlaganlarning hammasi ham teatrga kira olmadi. Yuzlab odamlar noumid bo'lib qaytdi. Gazetalar yangi ijrochini maqtash uchun so'z topolmasdilar. Bu maqtovlar Gopinathning qulog'iga yetdi. U chidolmay, qiziqish va hasad bilan spektaklni ko'rgani keldi. Pyesaning mazmuni mana bunday edi. Birinchi ko'rinishda gadolardek kiyingan Manorama qaynotasining uyida cho'ri holida. Ro'molga o'ralgan, bukulgan, qunishgan bir ahvolda ish bilan ovora. U lomlim demaydi. Yuzlari ham ko'rinmaydi. Oxirgi ko'rinishda Manoramaning eri uni otasining uyiga jo'natib, bir millionerning yagona qiziga uylanish taraddudiga tushadi. To'ydan keyin nikoh xonasida kuyov kelinga qarasa, u o'z xotini Manorama bo'lib chiqadi. Ammo endilikda u cho'ri kiyimida emas, malikalarday kiyingan. Qimmatbaho ziynat asboblari bilan bezalgan bu sohib jamol juvonning chehrasidan nur yog'ilib turadi. Manorama bolaligida boy ota-onalari uyidan o'g'irlanib, qashshoqlikda o'sgan edi. Ko'p yillardan so'ng, yaqindagina, uni otasi topib, uyiga olib keldi. Yangidan zo'r dabdaba bilan ilgarigi eriga to'y qilib berdi. Shundan so'ng, nikoh xonasida yalinib yolvorib, kechirim so'rash navbati erga keldi. Biroq shu paytda tomoshabinlar orasida shovqin ko'tarildi. Hozirgacha manorama ro'molga o'ralib, iflos cho'ri kiyimida turganda, Gopinath jim o'tirdi. Ammo u qizil nikoh kiyimida, qimmatbaho zeb-ziynatlari porlab, boshidan ro'molni tushirib, go'zallik nurlarini sochib, ko'rilmagan bir viqor bilan boshini tik ko'tarib, yuzidan pardani tushirib, tomoshabinlarga, ayniqsa birinchi qatorda o'tirgan Gopinathga nopisandlik bilan yashinday chaqnagan ko'zlarini tikkanda, hayajonlangan tomoshabinlarning gulduroz qarsaklaridan teatr larzaga keldi. Shunda Gopinath "Gribala, bu mening Gribalam!" deb baqirganicha chopib sahnaga chiqishga urindi. Ammo muzikachilar uni ushlab qolishdi. Tomoshabinlar uning qilig'idan juda darg'azab bo'lgan edilar. Ingliz va bengal tilida shovqin ko'tarildi. "Uni olib chiqib keting, uni haydab yuboring." "Men uni o'ldiraman, tirik qo'ymayman!" deb Gopinath ham titroq ovoz bilan baqirdi. Politsiyachilar paydo bo'lib, Gopinathni olib chiqdilar. Butun Kalkuttadan to'plangan tomoshabinlar nafas chiqarmay, Gribalaning chiroyli o'yinini tomosha qildilar. Endi Gopinath ularning orasida yo'q edi. 1885 yil.